Մի քանի ամիս շարունակ Ադամը ոչ մի կոպեկ չվաստակեց և ապրում էր խնայողություններով, որ արել էր գիշերային երթերի օրերի։ Այդ ժամանակ նա գնաց զոհաբերության, ավտոմոբիլի դռնակի վրա սպիտակ տառերով և իր կարծիքով բավականին գրավիչ մակագրություն արեց. «Էխ, ֆռացնեմ»։ Եվ ժամագինը 5 ռուբլուց իջեցրեց մինչև 3 ռուբլի։ Բայց քաղաքացիները այս դեպքում էլ իրենց տակտիկան չփոխեցին։ Շոֆերը դանդաղ պտույտներ էր գործում քաղաքում, մոտենում էր հիմնարկությունների և պատուհաններից գոռում.
«Ինչ օդ է, հա, մի քիչ ման չգանք»։
Պաշտոնակատար անձիկ գլուխները դուրս էին հանում պատուհանից և ունդերվուդների չխչխկոցի տակ պատասխանում.
«Ինքդ մանարի, հոգեար»։
«Իսկ ինչու հոգեար»։
Գրեթե լալով հարցնում էր Կոզլևիչը.
«Հոգեար ես ու կաս»։
Պատասխանում էին ծառայողները.
«Արտագնաց նստաշրջանի տակ կգցես»։
«Իսկ դուք ձեր հաշվին ման եկեք»։
Կրակ կտրած բղավում էր շոֆերը.
«Ձեր սեփական փողերով»։
Այդ խոսքերի վրա պաշտոնակատար անձինք հումորիստորեն իրար երեսի էին նայում և փակում էին պատուհանները։ Նրանց պարզապես հիմարություն էր թվում իրենց փողով ման գալը։ «Էխ, ֆռացնեմի տերը» գշտվեց ամբողջ քաղաքի հետ։ Նա արդեն ոչ ոքի գլուխ չէր տալիս, դարձել էր չար ու ջղային։ Կովկասյան երկար վերնաշապկով և բալոնանոց թևքերով որևէ միսով ծառայի տեսնելուն պես ետևից մոտենում էր նրան և դառը ծիծաղով ասում.
«Խաբեբաներ, այդ ես ձեզ հիմա ցուցադրական դատի տակ կգցեմ, 109-րդ հոդվացի տակ»։
Սովծառայողը ցնցվում էր, անտարբեր ուղղում արծաթե նախշերով գոտին, որով սովորաբար զարդարում են բեռնատար ձիերի լծասարքը, և ձևացնելով, թե բղավոցները իրեն չեն վերաբերում, արագացնում էր քայլերը։ Սակայն քինախնդիր Կոզլևիչը շարունակում էր գնալ կողքով և ջգրացնել թշնամուն, գրպանի քրեական ծիսագիրքը միալար կարդալով։ Ծառայական դրության առնչությամբ իր տրամադրության տակ եղած փողերի արժեքավոր և այլ իրերի յուրացումը պաշտոնակատար անձանց կողմից պատժվում է… Սով ծառայողը վախվխելով փախչում էր, վեր-վեր գցելով գրասենյակային տաբուրետի վրա երկար նստելուց տափակած հետույքը։
«Մինչև 3 տարի»…
բղավում էր Կոզլևիչի ետևից։
«Ազատազրկումով»։
Բայց այդ ամենը միայն բարոյական գոհացում էր պատճառում շոֆերին։ Վատ էր նրա նյութական վիճակը։ Խնայողությունները վերջանում էին։ Որևէ որոշում էր պետք կայացնել։ Այսպես շարունակվել չէր կարող։ Այդ օրինակ բորբոքված վիճակում Ադամ Կազիմիրովիչը մի անգամ նստել էր իր մեքենայի մեջ և զզվանքով նայում էր ավտոմոբիլների բորսա զոլավոր տխմար սյունին։ Նա աղոտ կերպով հասկանում էր, որ ազնիվ կյանքը չհաջողվեց, որ ավտոմոբիլային Մեսիան ժամանակից շուտ եկավ, և քաղաքացիները չհավատացին նրան։ Կոզլևիչն այնքան էր խորասուզվել իր տխուր մտորումների մեջ, որ նույնիսկ չնկատեց երկու ջահելներին, որոնք բավական երկար ժամանակի անում էին նրա մեքենայով։
«Օրիգինալ կոնստրուկցիա է», ասաց վերջապես նրանցից մեկը։ «Ավտոմոբիլիզմի արշալույսը. տեսնում եք բալագանով, թե ինչ կարելի է սարքել զինգերի հասարակ կարի մեքենայից. մի փոքրիկ հարմարանք և ստացվել է կոլխոզային հիանալի խրձակապիչ»։
«Հեռացիր»,
խոժոր ասաց Կոզլևիչը։
«Այսինքն ոնց թե հեռացիր»։
«Բայլ ինչու եք ձեր կալսիչի վրա դրել «Էխ, ֆռացնեմ» ռեկլամը»։ «Միգուցե ես ու իմ բարեկամը ցանկանում ենք գործով մի տեղ մեկնել»։ «Միգուցե մենք ցանկանում ենք հենց «Էխ, ֆռալ»»։
Արբատովյան կյանքի ժամանակաշրջանում առաջին անգամ ժպիտ երևաց ավտոմոբիլային գործի նահատակի երեսին։ Նա դուրս ցատկեց մեքենայից և ճարպկորեն գործի գցեց ծանրորեն չխչխկացող մոտորը։
«Համեցեք», ասաց նա։ «Ուր տանեմ»։ «Այս անգամ ոչ մի տեղ»,
նկատեց Բալագանովը։
«Փող չկա»։
«Ինչ արած, ընկեր մեխանիկ, քեսատություն է»։
«Միևնույն է, նստիր»,
հուսահատ բացականչեց Կոզլևիչը։
զրիկը տանեմ։
Չեք խմելու։
Տկլոր պարզ չեք գալու լուսնի տակ։
Եխ, վրացնեմ։
Է, ինչ արած, օգտվենք հյուրասիրությունից, ասաց Օստապը, նստելով շոֆերի կողքին։ Տեսնում եմ լավ բնավորություն ունեք, բայց ինչու եք կարծում, թե մենք ընդունակ ենք մերկ պարելու։
Այդպիսինները կան էստեղ,
պատասխանեց շոֆերը, մեքենան գլխավոր փողոց դուրս բերելով։
Պետական հանցագործներ։
Իր դարդերը որևէ մեկին պատմելու ցանկությունը տանջում էր նրան։ Լավ կլիներ իհարկե, եթե իր տառապանքների մասին պատմեր քնքուշ, խորշոմած մորը։ Նա կկարեկցեր։ Բայց Տիկին Կոզլևիչը վաղուց արդեն մեռել էր վշտից, երբ իմացել էր, որ իր որդին Ադամը սկսել է ձեռք բերել ռեցիդիվիստ գողի համբավ։ Եվ շոֆերը պատմեց նոր ուղևորներին Արբատով քաղաքի անկման ողջ պատմությունը, որի փլատակների տակ այժմ թպրտում էր իր կանաչ ավտոմոբիլը։
«Ուր գնալ հիմա»՝
տխուր վերջացրեց Կոզլևիչը։
«Ուր կորչել»։
Օստապը հապաղեց, նշանակալից նայեց իր շիկահեր ընկերոջը և ասաց. «Ձեր ամբողջ դժբախտությունն առաջանում է նրանից, որ դուք ճշմարտություն փնտրող եք. դուք պարզապես գառ եք, ձախողված բաատիստ. Ցավալի է տեսնել շոֆերների շրջանում նման անկումային դրամատրություններ. Դուք ավտոմոբիլ ունեք և չգիտեք, թե ուր գնաք. Մեր բանն ավելի վատ է. Մենք ավտոմոբիլ չունենք. Բայց մենք գիտենք, թե ուր գնանք. Ուզում եք, գնանք միասին»։
«Ուր»՝
հարցրեց շոֆերը։ «Չերնոմորսկ»՝ ասաց Օստապը։ «Այնտեղ մի փոքրիկ ինտիմ գործ ունենք. ձեզ համար էլ գործ կճարվի. Չերնոմորսկում գնահատում են հին իրերը և սիրով ման են գալիս նրանցով. Գնանք»։ Ադամ Կազիմիրովիչը սկզբում շփտում էր, ասես այրիկին լիներ, որի համար կյանքում ոչ մի սիրելի բան չի մնացել, բայց Բենդերը ներք չէր խնայում։ Նա շփոթված շոֆերի առջև ծավալեց զարմանահրաշ հեռանկարներ և տեղնուտեղը ներկեց նրանց երկնագույն և վարդագույն գույներով։
«Իսկ Արբատովում դուք կորցնելու ոչինչ չունեք, բացի պահեստի շղթաներից»։
«Ճանապարհին չեք քաղցի»։ «Այդ հոգսը ես ինձ վրա եմ վերցնում. բենզինը ձեզանից, գաղափարը մեզանից»։
Կոզլևիչը կանգնեցրեց մեքենան ու դեռևս համառելով մռայլ ասաց.
«Բենզինը քիչ է»։
«50 կիլոմետրի կհերիքի»։
«80-ի կհերիքի»։
«Այդ դեպքում ամեն ինչ կարքին է.
Ես ձեզ արդեն ասացի, որ գաղափարների և մտքերի խնդրում ինձ մոտ պակասություն չի լինի. Ուղիղ 60 կիլոմետրից դենը ճանապարհին ձեզ սպասելու է ավիացիոն բենզինով լի երկաթյա մի մեծ տակառ»։
«Ձեզ դուր է գալիս ավիացիոն բենզինը»։
«Դուր է գալիս»,
ամոթխած պատասխանեց Կոզլևիչը։ Կյանքը հանկարծ նրան թվաց հեշտ և ուրախ։ Նրա մեջ ցանկություն առաջացավ անմիջապես մեկնել Չերնոմորսկ։ «Եվ այդ տակառը»,  վերջացրեց Օստապը, «դուք միանգամայն ձերի կստանաք. ավելին կասեմ, ձեզ կխնդրեն, որ ընդունեք այդ բենզինը»։
«Ի՞նչ բենզին»,
շշնջաց Բալականովը։
«Ինչեր եք դուրս տալիս»։
Օստապը փքված նայեց կատնեղպոր դեմքի վրա ցրված նարնջագույն պեպեններին և նույն մեղմությամբ ասաց. «Թերթեր չկարդացող մարդկանց տեղնուտեղը բարոյապես սպանել է պետք. ձեր կյանքը խնայում է միայն նրա համար, որ ձեզ վերադաստիարակելու հույս ունեմ»։ Օստապը չբացատրեց, թե ինչ կապ կա թերթեր կարդալու և փողոցում իբր թե ընկած մի տակառ բենզինի միջև։
«Արբատով Չերնոմորսկ արագընթաց մեծ վասքարշավը հայտարարում եմ բացված»,
հանդիսավոր կերպով ասաց Օստապը։
«Վասքի կոմանդոր եմ նշանակում ինձ. մեքենայի վարորդ է նշանակվում»։
«Ինչպես է ձեր ազգանունը»։
«Ադամ Կոզլևիչը»։ «Քաղաքացի Բալագանովը հաստատվում է բորտմեխանիկ, նրա վրա դնելով բոլորին սպասարկելու պարտականությունները»։
«Միայն ահա թե ինչ, Կոզլևիչ»։ «Եխ վրացնեմ, մակագրությունն անմիջապես հարկավոր է ներկել»։
հատուկ նշաններ պետք չեն մեզ։
Երկու ժամ անց կողքին մուգ կանաչ գույնի թարմ լաքա ունեցող մեքենան դուրս գլորվեց գարաժից և վերջին անգամ ֆռաց արբատով քաղաքի փողոցներով։ Հույսը վառվում էր Կոզլևիչի աչքերում։ Նրա կողքին նստել էր Բալագանովը։ Նա ջնջոցով փութաջանորեն սրբում էր պղնձյամասերը, եռանդագին կատարելով բորդ մեխանիկի իր նոր պարտականությունները։ Վասկի կոմանդորը փռվել էր շիկակարմիր նստատեղի վրա, գոհունակությամբ աչքացելով իր նոր ստորադրյալներին։
«Ադամ»,
բղավեց նա, խլացնելով մոտորի կրճտոցը։
«Ինչպես է ձեր սայլակի անունը»։
«Լորեն Դիտրիխ»,
պատասխանեց Կոզլևիչը։
«Փա, ինչ անուն է դա»։
«Մեքենան ռազմանավի պես պետք է իր սեփական անունն ունենա»։
«Ձեր Լորեն Դիտրիխը աչքի է ընկնում հիանալի արագությամբ և գծերի նուրբ գեղեցկությամբ»։
Ուստի առաջարկում եմ մեքենային շնորհել «Անտիլոպա գնու» անունը։
«Ով է դեմ»։
«Միաձայն»։ Կանաչ անտիլոպը իր բոլոր մասերը ճրճրացնելով սուրաց երիտասարդ ծիրքերի բուլվարով և դուրս պրծավ շուկայի հրապարակը։ Այնտեղ տարօրինակ մի պատկեր հառնեց անտիլոպի անձնակազմի աչքերի առջև։ Հրապարակից խճուղու ուղղությամբ մի մարդ էր վազում, կռացած և սպիտակ սագը կռնատակին։ Ձախ ձեռքով նա գլխի վրա պահում էր ծղոտե կոշտ գլխարկը։ Նրա ետևից գոռում գոչյունով մի մեծ ամբոխ էր վազում։
Փախչողը հաճախ էր ետ նայում,
և նրա դերասանական բարետես դեմքի վրա կարելի էր նկատել սարսափի արտահայտություն։
«Պանիկովսկին է փախչում»,
բղավեց Բալագանովը։ «Սագի գողացման երկրորդ փուլը»,  սառը նկատեց Օստապը։ «Երրորդ փուլը կսկսվի հանցավորին բռնելուց հետո»։
«Այն կուղեկցվի զգալի քոթակով»։
Պանիկովսկին հավանորեն գլխի էր ընկնում երրորդ փուլի մոտենալը, որովհետև վազում էր որքան ուժ ուներ։ Վախից Սագին բաց չէր թողնում և դա սաստիկ ջղայնացնում էր հետապնդողներին։
116-րդ հոդվածը»,
անգիր ասաց Կոզլևիչը։ «Խոշոր անասունների թաքուն կամ ափաշկարա հափշտակում աշխատավոր հողագործ կամ անասնապահ բնակչությունից»։ Բալագանովը քրքջաց։ Նրան ուրախացնում էր այն միտքը, որ կոնվենցիայի խախտողը օրինական հատուցում կստանա։ Մեքենան դուրս եկավ խճուղի, կտրելով աղմկող ամբոխը։
«Փրկեցեք»,
գոչեց Պանիկովսկին, երբ անտիլոպան հավասարվեց նրան։
«Աստված տա»,
պատասխանեց Բալագանովը կողքից կախվելով։ Մեքենան մորեգույն ծխի քուլաներով պատեց Պանիկովսկուն։
«Վերցրեք ինձ»,
աղաղակում էր Պանիկովսկին, վերջին ուժերը գործադրելով և մեքենայի կողքից վազելով։
«Ես լավն եմ»։
Հետապնդողների ձայները միաձուլվում էին մի ընդհանուր անբարյացակամ աղմուկի մեջ։
«Գուցե վերցնենք սողունին»,
հարցրեց Օստապը։
«Հարկավոր չէ»,
չոր-չոր պատասխանեց Բալագանովը։
«Թող մյուս անգամ իմանա, թե ինչպես խախտել կոնվենցիան»։
Բայց Օստապն արդեն որոշում էր ընդունել։
«Նետիր թռչունը»,
բղավեց նա Պանիկովսկուն և դիմելով շոֆերին ավելացրեց։
«Դանդաղ»։
Պանիկովսկին անմիջապես ենթարկվեց։ Սագը դժգոհ բարձրացավ գետնից, քորվեց և ասես ոչինչ չէր եղել, վերադարձավ քաղաք։
«Մտեք»,
առաջարկեց Օստապը։ «Գրողը ձեզ տանի»։
«Բայց այլևս մի նխանչեք,
թե չէ ձեռքներդ արմատից կպոկեմ»։ Պանիկովսկին ոտքերը քարշ տալով բռնեց թափքից, հետո փորով ընկավ կողին, թավալ գլոր ընկավ մեքենայի մեջ, ինչպես լողացողը նավի մեջ, և մանժետները չխչխկացնելով փռվեց հատակին։
«Լրիվ ընթացք»,
հրաման տվեց Օստապը։
«Նիստը շարունակվում է»։
Բալագանովը սեղմեց տանձը և պղնձե փողից դուրս պրծան հնորյա զվարթ, հանկարծակի ընդհատվող հնչյուններ։ «Մատչիշը պար է հրաշալի, տրա տա տա, մատչիշը պար է հրաշալի, տրա տա տա»։ Եվ անտիլոպա գնուն դուրս պրծավ ամայի դաշտ, ավիացիոն բենզինով լի տակառին ընդառաջ։